Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan demo numero 5, mutta yksi kurssilla kevät 24 tehtävien pariin. Ensimmäisessä tehtävässä tuli tehdä ohjelmat, kokonaiset ohjelmat, using-lauseet ja luokat ja pääohjelmat ja niin edelleen käyttäen silmukkaan. Nämä silmukat on tietysti aika oleellinen osa, kun puhutaan niin sanotusta ATK:sta, vanha termi, mutta kuitenkin edelleen ihan validi nykypäivänä, eli automaattinen tietojen käsittely, joka kuitenkin perustuu pitkälti siihen niin, että me pystytään tietokoneella tekemään hyvin nopeasti monia samantapaisia asioita peräkkäin. Ja nyt nämä silmukat on sitten tässä aika oleellisessa merkityksessä. Lähdetään yksinkertaista liikkeelle, eli tulostetaan luvut 0-100 jokainen omalle rivilleen, ja tulostuksessa ei siinä saa olla mitään muuta. Eli lähdetään tekemään tämä nyt ensimmäisenä vaikkapa for-silmukkaa käyttäen. Tämän voisi tehdä kaikilla 4 C-sharpilla. C-sharpissa olevilla silmukkarakenteilla, mutta käytetään nyt ensimmäisenä tässä tätä for-silmukkaa. Tyypillisesti for-silmukan yhteydessä tämä niin sanottu silmukka muuttuu ja sillä annetaan nimi i ja aloitetaan se 0:sta. Ja nyt kun tässä oli tehtävänä, vielä vilkastain sinne, niin tulostaa luvut 0-100, niin me voidaan ajatella niin, että tämä 0 on luonteva alkuarvo myöskin tälle meidän silmukka muuttujalle. No nyt sitten kun tuota toistoehtoa tuohon aika nopeasti kirjoittelin, mutta siinä hyvä huomio ja tärkeä huomio nyt on se, että meillä on toistoehtona i on pienempää tai yhtä suurta kuin 100. Eli niin kauan kuin tämä ehto on tässä totta, niin kauan me tehdään tätä tulostuslausetta siinä pyöritellään. Ja nyt se yhtä suuruus on siinä mukana, koska me halutaan se luku 100 sinne mukaan tulostukseen. Ja nyt jos täältä tulostusalueelta sitten vilkaistaan, niin sieltä 0-100 on kaikki luvut tulostuneet. Hyvä. Tehdään tämä mallin vuoksi myöskin while-silmukalla. While-silmukassa sama homma olisi. Nyt mä joudun lunttaamaan, että olihan se nyt niin, että 0-100 kyllä. Tuossa puhutaan niistä parittomista, mutta tehdään nyt tämä ensin. Eli ihan samalla tavalla kuin tuossa äskenkin, niin me tarvitaan joku semmoinen, no, muuttuja, ja jonka avulla me sitten voidaan sitä tulostusta tehdä. Nyt tässä tulee valitus, että i on jo olemassa tuolla ylempänä. Mä olen jo määritellyt ihmisen muuttuja, jotenka toista samannimistä muuttuja ei paikallisessa näkyvyysalueessa voi olla. Tämä on hieman tämmöinen erikoistapaus näiden silmukoiden kohdalla, johtuu siitä, että tämä for-silmukka, se varaa tämän iin nimen tässä näkyvyysalueella, vaikka tässä onkin tämmöinen oma niin sanottu skouppi. Me puhutaan tästä hieman lisää, mutta laitetaan myöhemmin, mutta laitetaan tuohon nyt kuitenkin nimeksi j, niin se ei nyt ahistu siinä toi rideri. Mutta toistoehto ihan samaan tapaan kuin for-silmukankin tapauksessa, j on pienempää tai yhtä suurta kuin 100, ja tietysti silmukkamuuttuja pitää tuossa kasvatella, jotta luku saadaan sieltä asiallisesti pihalle, console write linella se tulostellaan sieltä ja katsotaan nyt, että sieltä 0-100 tulee niin kuin äskenkin, eli nytten siitä lähtee uusi tulostus. Ja nyt tämä silmukkamuuttujan, no tässä tapauksessa J-nimen muuttaminen, niin tietysti vaikuttaisi siihen, että mitkä luvut sieltä pihalle putkahtaa. Että jos mä laittaisin tuohon 3, niin totta kai sieltä tulisi luvut 3-100. Ja vastaavasti, jos mä tuota ylärajaa tuossa muuttaisin, niin sitten tulostuisi pitemmälle tai lyhyemmälle noita lukuja. Hyvä, mutta jätetään se nyt 0 siihen, niin ollaan samanlaisessa tulostuksessa kuin tuossa ekassakin versiossa. No sitten se B-kohta oli niin, että ykkösestä alkaen parittomia lukuja 99 asti jokainen omalle rivilleen. Mitään muuta ei saanut olla. Tehdään tämä tähän samaan projektiin, niin ei tuhlata noita projekteja. Tehdään jälleen kerran for-silmukalla ensin ja sitten vielä while-silmukalla toinen esimerkki. No nyt mä voin tämän i-muuttujan määritellä tässä uudestaan, eli kuten tuossa sanoin, niin tämä on vähän semmoinen outolintu tämä for-silmukka näiden näkyvyysalueiden osalta, että mä voin tänne forin sisään uuden iin tehdä, mutta sitten se i-muuttujan tekeminen ei kuitenkaan tänne onnistuisi. Ja mä lupaan, että mä puhun tästä myöhemmin, mutta for-silmukassa, jos niitä on peräkkäin tälleen näitä for-silmukoita, niin niitä i-muuttuja voi siinä käyttää. Saman nimisiä tosissaan. No sitten me halutaan tulostaa vain parittomat luvut. Me voidaan kysyä niin, että onko se luku jaollinen 2:lla. Anteeksi, jos se luku ei ole jaollinen 2:lla, niin silloinhan tuon luvun modulo 2 jakojäännös on eri suuri kuin nolla, eli silloin se on pariton. Eli näin saadaan totuusarvoinen ehto sille niin, että onko luku i pariton vai ei. Ja tällä tavalla me voidaan sitten se i tulostaa sieltä ilman, että niitä parillisia lukuja ei tulosta ollenkaan. Ja tsekataan nyt sieltä tuloste. Näyttää hyvältä tuossa kohtaa, mennään alkuun. Noin, ykkösestä lähdetään hienosti tulostelemaan lukuja eteenpäin. No, tehdään tämä nyt Forsilla mukalla hieman toinen tapa tai tyyli tähän. Eli otas tuolta vähän tulostetta siihen väliin, niin ei mene ihan sekaisin. Eli 1B toinen tapa, otan nyt ajan voittamiseksi tuon copypastena. Eli me lähdetään ykkösestä liikkeelle, toistoehto kuten äskenkin, mutta kasvatetaankin koota kahdella. Tämä on ihan ok tehdä näinkin. Ei sitä tarvitse välttämättä tehdä niin, että joka kierroksella kasvatetaan yhdellä ja sitten tutkitaan, että no onko se meidän tällä kertaa käpälässä oleva luku jotakin, vaan me voidaan yksinkertaisesti kasvattaa tätä muuttujen arvoa joka kierroksella kahdella ja sitä kautta päästään ikään kuin ilman ifejä siihen joka toiseen lukuun ja tulos on ihan sama kuin tuossa äskenkin. Eli tämä nyt taas alleviivaa sitä niin, että välttämättä meidän ei tarvitse tässä silmukassa ikään kuin mennä yksi kerrallaan eteenpäin, vaan me voidaan tehdä ihan just niin kuin me halutaan tuon silmukkamuuttujan kanssa. No se oli tuo ykköstehtävä. Mennään kakkostehtävään. Tee kokonainen ohjelma. Siinä on joku kirjoitusvirhe. Ja siellä on sitten jaollisuutta otettava huomioon. Viidellä jaolliset luvut tulostetaan hieman eri tavalla. Tulostuksen piti olla täsmälleen kuten tuossa mallissa. Mulla oli siihen joku valmis projekti täällä. Tuolta noin. Yes. Ja lähdetään sitä hahmottelemaan. Otan vielä tuolta lunttilapunkin esille, niin tehdään kerrasta oikein. Ja taas toistan itseäni, mutta sanon niin, että tämä nyt voisi tehdä usealla eri tavalla, mutta jostain syystä nyt itse olen tykästynyt tähän Forsilmukkaan, ja ehkä sitä tässä esimerkkien kautta enemmän näytän kuin noita muita rakenteita, mutta mikään ei estäisi meitä tekemästä tätä vaikkapa Whileilla tai Dowhileilla. Ehkä While-silmukka tässä olisi ihan yhtä hyvä. Tehdään ensin se i-luvun tulostus, ja mä nyt ihan mallin vuoksi laitan vaan tähän console writeilla pelkän i-luvun tulostuksen. Tästähän nyt sitten seuraa niin, että kaikki luvut tulostaan tolleen pötköön. No sitten me voidaan tulostaa myöskin rivinvaihto sanomalla, että tulostetaanpas pelkästään tämmöinen keno-n-merkki. Ja keno-n-merkki on erikoismerkki, joka on rivinvaihto, eli new line englanniksi. Ja tällä tavalla me saadaan sitten ne rivit sinne, tai rivinvaihdot tuonne aina perään. No sitten meidän piti kirjoittaa tuohon jotakin muutakin tekstiä, mutta laitan tähän näin, että yksi välilyönti siihen perään, ja sitten se hep-sana tulee sinne. Mä nyt laitan sen tuossa joka kierrokselle, tehdään se seuraavassa iteraatiossa sitten kuntoon. Mutta nyt nähdään niin, että joka riville saa se hep, no nyt mulle tuli yksi ylimääräinen rivin vaihto sinne myöskin, otetaan se line siitä pois. Eli nyt siellä on pelkkiä console write-komentoja, niin nyt joka rivillä lukee se sana siellä perässä. Mutta tämä osa on nyt se, mikä tulostetaan vain tietyissä tilanteissa. Ja mikä oli se tietty tilanne, niin se oli se, että se meidän i-muuttujan täytyy olla viidellä jaollinen. Ja miten tutkitaan, että onko joku luku viidellä jaollinen, me tutkitaan, että onko kyseisen luvun 5 jakojäännös nolla, eli luku jaettuna 5, paljonko se jakojäännös on, jos se on 0, niin silloinhan se on se luku ja 5 jaollinen. Ja vain siinä tilanteessa me se heppi sieltä tulostetaan. Eli tässä ei tarvitse mitään elsejä, pelkästään yksi ifi riittää, nyt siellä on se hep-sanan perässä. No okei, tuolla mulla on nyt se yksi ylimääräinen välilyönti, jota ei periaatteessa tarvita siellä iin perässä, se voidaan laittaa noinkin. Se välilyönti tulostetaan sinne vain siinä tilanteessa, että kyseinen luku on 5 jaollinen. Noi, no se nyt ei se välilyönti sieltä juuri tuossa näy tuossa tulostuksessa kuitenkaan, mutta ehkä tämä nyt olisi noin niin kuin eksaktimpi. No joo, hyvä. Mutta tämä oli tämmöinen pikkutehtävä ja ehkä me nyt taas mallin vuoksi tehdään se, en ollut kyllä varautunut tähän, mutta tehdään se nyt Whileilla anyways tuohon sama while silmukassa. Jälleen määritellään silmukkaa muuttuja sinne. Se piti olla ykkösestä alkaen. Ja haluttiin tulostaa niin kauan näitä lukuja, kunnes saavutetaan luku 100. Eli J on pienempää tai yhtä suurta kuin 100. Ja nyt jälleen kerran huomioarvosta tässä niin, että aina tänne vailin sulkujen sisään, tähän kaarisulkeiden sisään, kuten myöskin tänne forin keskimmäiseen osaan tässä for-määrittelyriville, niin sen tarvitaan totuusarvoinen ehto. Sen täytyy olla joku true tai false-arvoinen asia. Se voi olla tämmöinen yhtä suuruustarkastelu, eri suuruustarkastelu, tai se voi olla aliohjelmakutsu, joka tuottaa true tai false. No tässä se nyt on yksinkertaisesti vaan epäyhtälö, mutta se voisi aivan hyvin olla jotain monimutkaisempaakin. No mutta okei, eli nyt me tulostetaan se J-arvo sieltä, ja mikäli J sattuu olemaan viidellä jaollinen, niin sitten tulostetaan se. HEP sinne, tai välilyönti HEP. Ja joka kerta oli kyseessä viidellä jaollinen luku tai ei, niin rivinvaihto tulostetaan loppuun ihan niin kuin täälläkin. Ja tällä tavalla homma käyntiin. Ja vaelisilmukassa saatiin ihan sama asia sieltä. Eli tässä tosiaan ehkä nyt jäi vielä korostamatta sitä, että tämä rivinvaihtohan sinne aina ja joka kerta kuitenkin tulostetaan, niin sitä ei tarvitse minkään ifi eikä elsen sisälle laittaa. Eli siinä ainoa ehdollisuus löytyy nyt tuosta maalatusta alueesta. Ja tuossa mä nyt esimerkin vuoksi kirjoitin sen if-lauseen tällä tavalla ilman aaltosulkeita. Silloin kun meillä on vain yksi lause tuolla ifin runko-osassa, niin se sulut voidaan jättää pois. Ja siinä nyt on sitten malli siitäkin. Hyvä, se oli kakkostehtävä. Kolmostehtävä. Tee konsolisovelluspeli, jossa käyttäjän pitää arvata ohjelman arpoma kokonaisluku. Tässä kun meillä on tällainen ikuinen silmukka, kontrolloitu kautta hallittu ikuinen silmukka, niin tätä nyt ei sitten Timissä voi helposti kokeilla ja testata. Eli tehdään tämä tuonne rideriin. Ja ohjelma kaatuu, jos syöt ei ole luku. No siinä ei ollut valmista koodia annettu muuta kuin nämä muutamat rivit tuosta, mutta lähdetään sitä hahmottelemaan. Noin. Hyvä. Oikea projekti aktiiviseksi ja fullscreen tilaa päälle. Mä vielä palaan tuonne noin. Eli otetaan tuolta se satunnaisen luvun arpominen tuohon käpälään ja sitten otetaan myöskin yhden kerran sieltä muistiin toi, miten käyttäjän syöte luetaan ja miten kyseisestä syötteestä parsitaan kokonaisluku. Käyttäjän syötte tuottaa meille tietysti merkkijonon, joka täytyy muuttaa tässä C-sharp-kielessä kokonaisluvuksi. Muutenhan se vertaaminen toiseen lukuarvoon ei onnistu. Mutta okei, siinä meillä on yksi kappale arvottuja lukuja, yksi kappale luettuja syötteitä. Ja sitten periaatteessa nyt ennen kuin tehdään tästä ikään kuin jatkuva peli ja semmoinen, että voi antaa monta arvausta, niin me voidaan nyt tutkia niin, että onko se arvaus suurempaa kuin arvottu luku, joka on nyt satunnaisluku väliltä 1-100, tuossa maalatulla alueellahan se näkyy. Mutta okei, jos arvaus on suurempaa kuin arvottu, niin me tulostetaan käyttäjälle joku teksti, vaikkapa nyt sitten niin, että se on liian iso se sun antama teksti, vastaava arvaus. Ja vastaavasti, jos arvaus on pienempää kuin arvottu luku, niin sitten tulostetaan console.brightline liian pieni. Noin. Hyvä. Ja sitten, jos arvaus on sama kuin se arvottu luku, niin sitten tulee jackpot ja tulostetaan, että oikein. Hyvä. No niin, testataan, että tähän asti homma toimii odotetulla tavalla. Sieltä, okei, no meillä ei ollut siinä nyt mitään kehotetekstiä, pelkästään toi kursori siellä vilkku, mutta heitetään nyt vaikka 42 sinne ja liian pieni luku oli. Tässä me nyt ei nähdä sitä, että mikä se oikea luku oli. Mutta okei, eli nyt mä annoin liian pienen luku ja nyt tätä luuppia tai tuosta 21 riviltä, riville 26, tätä pitäisi nyt sitten pystyä tässä toistamaan. Eli while true silmukka on kätevä silloin, kun me halutaan toistaa jotakin ikään kuin ikuisesti siinä mielessä, että me halutaan halutaan sitä jatkaa niin kauan, että oikea luku sieltä tulee ja mitäs tuo uikuttaa nyt tuossa noin. Miksei se sisentynyt automaagisesti, pitääkö, okei, näköjään piti näppäin oikotiellä sitä vähän houkutella. Mutta koitetaan, miten nämä nyt toimii. Onko tämä meidän silmukka nyt ok? Eli arvataan luku. Itse asiassa ennen kuin pistetään stoppia tuossa, no laitetaan sinne joku pieni teksti, niin tämä on vähän kivempi tämä meidän peli. Eli arvaan luku väliltä min-max, ja mulla oli nyt tuossa tuommoiset muuttujat min-max määritelty. Näköjään tuossa mun malliratkaisussa, niin mä teen tänne ylemmäs tällaiset myöskin. Eli ykkösestä sataseen niitä lukuja arvotaan, ja nyt mulla on tuolla vähän toistoa, niin mä muutan nuo rivin 22 kiinteät lukuarvot nyt sitten vastaamaan näitä mun miniä ja maksia. Mutta okei, eli nyt pitäisi tulla sen joku kiva teksti. Päästään pelaamaan tätä hienoa peliä. No olisiko järkevää arvota vaikka 50 tuossa, no liian pieni. No olisiko 75? Okei, 85. Oho. 95, no niin, 90, okei, eli nyt arvattiin oikein se luku, mutta mun peli edelleen jatkuu, tässähän ei oikein mitään järkeä, eli kun peli on nyt periaatteessa päättynyt, niin silloin myöskin tuon silmukan toiminnan pitäisi siinä loppua, ja tarkastellaanpas tätä kohtaa nytten, eli meillä on tämä tilanne, missä me ollaan arvattu se luku oikein, niin okei, me tulostaan teksti, mutta silloinhan meidän pitäisi myöskin lopettaa tämä silmukka. No tässä voidaan tehdä sitten silmukan päättämisen toimenpiteet, eli sen lisäksi, että me tulostetaan tuo oikein teksti, niin päätetään tämä silmukka sanomalla break. Ja kun me päätetään tämä silmukka sanomalla break, niin se lopettaa juuri sen silmukkarakenteen, joka on ikään kuin lähimpänä tätä break-lausetta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos mulla jostain kumman syystä olisi toinen while-silmukka tässä ikään kuin ympäröimässä tästä myöhemmin alkavaa while true silmukarakennetta, niin tämä break ei kuitenkaan lopettaisi sitä. Eli tämä break lopettaa vain sen, mikä on ikään kuin tässä syntakti, niin kuin, no, lähimpänä tätä breikkiä. Harvoin näitä tarvii, mutta silloin kun tarvii, niin tämä breikki on kätevä, erityisesti näissä ikuisen silmukan tapauksessa se on suorastaan välttämätön. Toinen vaihtoehto olisi tietysti returnilla palata tästä pois. Mutta tehdään se nyt tälleen breikillä. Eli breikin jälkeen me periaatteessa edetään tähän silmukan loppusulkuun, ja jos meillä olisi täällä vielä jotakin muuta tässä meidän ohjelmassa, niin se tehtäisiin tietysti myöskin. Mutta kokeillaan, että toimiiko tämä nytten halutulla tavalla. No niin, sieltä tuli eri lukuja, 6-5 arvattiin oikein, ja nyt näyttää siltä, että ohjelma päättyikin asiallisesti. Ja siellä oli joku ehdotus, mä haluan ihan huvikseen tsekata, että mitä tämä tässä invert if, aivan. Joo, eli tämän voi kirjoittaa myös näinkin päin, näköjään Raideri jostain syystä sen haluaa näin kirjoittaa. Eli voidaan kysyä tämä asia toisinpäin, että jos arvaus on eri suuri kuin arvottu, niin continue tarkoittaa sitä, että palataan tarkastelemaan tämän silmukan toistoehtoa ja jatketaan silmukan suorittamista eteenpäin ihan normaalisti. Mutta jos tämä arvo tässä onkin sitten, tai arvaus onkin juurikin se arvottu luku, niin silloinhan tätä kontinuita ei tehdä, vaan mennään eteenpäin ja breikataan tämä silmukka. Tämän voi tehdä näinkin päin. Omasta mielestäni tämä on hieman luettavampi teksti näin päin, että jos pelaaja arvaa oikean luvun, niin silloin homma loppuu siihen. Mutta kuten sanottu, niin toikin on ihan yhtä oikein tämä Raiden ehdotus täältä lampun takaa. Näitä kannattaa aina välillä tutkia ja vähän katsoa ja yrittää vertailla vaikka, että mitä näissä koodeissa on eroa ja kumpi on jotenkin mielekkäämpi tapa ensinnäkin sulle lukea ja ehkä luontavampi tapa myöskin kirjoittaa näihin. Kuten nyt monta kertaa on tässä jo sanonut, niin ei semmoista yhtä ja ainoata oikeata ratkaisua monestikaan ole, varsinkaan tämmöisissä tilanteissa. Hyvä, mutta siinä nyt meillä tuommoinen pikkuinen arvauspeli ja tätähän voisi tietysti sitten laajentaa, jos haluaa, niin tähän voisi tehdä kahden pelaajan peliä ja muuta mukavaa täyttöliittymää esimerkiksi ja niin edelleen, tai vaikka kolmen pelin putki, kumpi voittaa paras kolmesta ja niin edelleen, mutta tässä nyt tämmöinen lähtökohta. Tehtävä 4 oli debukkaustehtävä, ei sitä nyt tässä erikseen käydä. Enää meillä oli luennolla pitkä esimerkki siitä, että kuinka debukkeria käydään. Siihen kannattaa palata, mikäli debukkerin käyttö tuntuu hankalalta, mutta ehdottomasti, jos et tätä tehtävää tehnyt, niin kehotan ja kannustan tämän tekemään, koska virheiden jäljitys siellä harjoitustyössäkin on varsin monesti oleellisessa roolissa, ja siinä mielessä tuosta Raiderin debuggerista voi olla todella paljon hyötyä sitten myöskin sen harkkatyön tekemisessä ja tietysti ohjelmoinnissa ylipäätään muutenkin. Mutta jos ei noista nyt ole kysyttäviä tuosta tehtävän nelosesta myöskään, niin edetään tuohon tehtävään numero 5. Eli meillä on siellä taulukko, ja meillä pitäisi tulostaa sellaiset luvut, jotka ylittää tuon luvun 4. Eli tietyllä ehdolla tässä toimitaan, ja tässä tapauksessa nyt sitten se ehto on se, että taulukossa olevan luvun täytyy olla yli tuon 4. Ja mulla oli tähänkin joku pohja siellä. Eipä se ollutkaan tehdä uusi projekti, add new project. Console main appi tehdään siihen ja tehtävä 5 ja tulosta yli. Noin. Yes. Hyvä. Siinä on meillä vähän materiaalia. Katsotaan nyt. Täällä oli samat luvut suurin piirtein. Juu, kyllä. Ja täällä oli näytökokoodi. Okei, siellä oli samat tiedot, eli luvuttaulukko ja funktiokutsu tai alihalmakutsu, joka pitää nyt tässä sitten toteuttaa. Ja tässä nyt havaitsemme niin, että tämän alihalman nimi on tulosta yli, mikä viittaa siihen niin, että se ei palauta mitään arvoa. Ja niinpä tämän alihalman tyyppi tulee olemaan silloin void. Ei palauta mitään arvoa. No, nimi on tulosta yli. Sitten meillä on kaksi parametria siinä, tai kaksi argumenttia, jos katsotaan tänne kutsupäähän. Meillä on kaksi tietoa, jolla tämä tulosta yli aliohjelma täytyy operoida. Eli meillä on ne luvut, se aineisto, mikä meillä tuossa on, ja sitten yksi luku. Eli meillä on joukkolukuja, ja sitten meillä on joku yksittäinen luku, joka toimii ikään kuin rajana. Se on se raja, jonka ylittävät luvut täytyy tulostaa. Ja niinpä mä annan tälle parametri muuttujalle nyt nimeksi raja, eli mä en anna tälle mitään semmoista jotain nimeä 4 tai vastaavaa, koska ilman muuta tämä raja voisi olla ikään kuin mielivaltainen kokonaisluku, niin silloin tämän nimenkin täytyy kuvastaa sitä asiaa, jota se parametri edustaa. Mutta nyt ruvetaan sitten tulostelemaan niitä varsinaisia lukuja. Otetaan vaihtelun vuoksi nyt for each silmukka tähän käyttöön, ja mä siis jos joku ihmettelee, niin mä kirjoitin for each ja painoin tabulaattoria, eli caps lockin yläpuolella olevaa painiketta, jolloin kun mä saan täältä Raiderin ikään kuin tämmöisen pienen koodin, tämmöisen snippetin tai valmiiksi tehdyn for each silmukan hahmon tuohon esille. Ja tämä on silleen kätevä, kun tätä pystyy nyt tabulaattorilla tässä sit menemään läpi vielä kerran. Eli kun mä kirjoitan for each, painan yhden kerran tabulaattoria, niin mä pääsen kirjoittamaan tuon niin sanotun collectionin tuohon, joka on nyt tässä tapauksessa luvut, eli luvut taulukkoa halutaan käydä läpi. Sitten mä painan tabulaattoria yhden kerran, toisen kerran, niin päästään tuohon sanan var-kohdalle, joka on sen yksittäisen alkion tyyppi. Meillähän se on tässä int. No sitten on toi sana variable, jonka kohdalle meidän pitäisi antaa tälle meidän kullakin silmukan kerralla käsittelyvuorossa olevalle muuttujalle nimi. Ja se nyt voi olla vaikkapa luku. Eli tämä on meidän mielivaltaisesti keksimä nimi sille yksittäiselle arvolle, jota me siinä kullakin kierroksella aina käsitellään kerrallaan. Ja mitä me halutaan tehdä, niin me halutaan tulostaa se luku sieltä. Ja mä nyt vaan esimerkin vuoksi tulostan ne kaikki ilman mitään ehtoja, ilman miettimistä sen rajan osalta ja muuta. Laitetaan vaan ne tulostumaan ne luvut ja katsotaan mitä käy. Eli siinä on meillä kaikki luvut nyt tulostettuna. Hyvä näin. Ja nyt sitten ruvetaan miettimään, että mitäs siinä oikeastaan piti tehdä. Eli meidän piti tehdä niin, että ne tulostaan tälleen peräkkäin välilyönnillä erotettuna, niin tehdäänpä se seuraavaksi. Eli console.write ja perään välilyönti. Lähdetään nyt tosta liikkeelle. Siinä on meillä seuraava steppi. Ilman rivin vaihtoa ja välilyönti perään. Hyvä. Siinä meillä on luvut peräkkäin. Nyt sitten se ehto. Ja se ehto oli niin, että jos taulukon, eli jos se käsiteltävä luku on suurempaa kuin raja, niin silloin ja vaan silloin tulostetaan se käsittelyvuorossa oleva luku. Eli hyvin yksinkertainen if-ehto sinne for eachin sisään, ja homma on sillä sipuli. Jos tuohon nyt haluaisi, sit riviin vaihdon tänne perään, että se kursori tavallaan jää tänne perään roikkumaan, niin toki me voitaisiin tänne aivan loppuun laittaa tänne aliohjelman ihan viimeiselle riville. Console.writeline, jolloin sinne tulee sitten se yksi rivin vaihto, ja se kursori nyt vilahtaa tuossa noiden lukujen alapuolella, mutta sitä nyt ei suoranaisesti tuossa tehtävässä vaadittu, niin otetaan se siitä pois. Vai vaadittiinko? Pitääpä ihan tarkistaa, että miten se täällä sanottiin. Expect output, joo. Se on vaan tolleen noin, että siinä on pötkönoita lukuja ja sillä sipuli. Noni. Se oli tähtitehtävä ja tosissaan niin meillä ei ihan hirveästi näitä tähtitehtävissä näitä aliohjelmien ja funktioiden tekemistä loppujen lopuksi ole, eli mä ehdottomasti nyt kannustan niin, että käy läpi noin malliratkaisut, jos et noita aliohjelmia ja funktiotehtäviä tällä kerralla tehdyt, käy ne malliratkaisut läpi, tai vielä parempaa, koita kuitenkin ensin itse ja katso sitten malliratkaisut läpi. Tämä on erittäin oleellinen osa-alue tässä kurssilla, että pystyt hallitsemaan tuon aliohjelman ensinnäkin esittelyrivin kirjoittamisen, eli tämän rivin 22, ja sitten toteuttamaan sen aliohjelman vaaditulla tavalla, että tähän aliohjelmien tekemiseen ja harjoittelemiseen kannustaan. No sitten tehtävä 6, summa yli. Toteuta funktio summa yli, vähän samaa kuin äsken, mutta tässä ei tulostellakaan mitään, vaan otetaan annetusta luvuista summa, tai siis annetulla ehdolla summa tässä sen luvun täytyy ylittää toi luku 4. Ja otetaan siitä meille hieman pääohjelmaan nyt mallikoodia. Ja lähdetään sitä toteuttamaan. Eli tehtävä 6 summa yli projektin nimeksi. Ja tuossa meidän mallikoodi. Hyvä. Okei, eli nyt jos katsotaan tätä meidän pääohjelmaa, niin meillä on täällä punaista kynää tuossa kohtaa. Me pystytään tämän punaisen kynän perusteella nyt kirjoittamaan kyseiselle funktiolle esittelyrivi. Eli pystytään näillä tiedoilla, joita meillä tuossa 16 rivillä on, niin kirjoittamaan tämä rivi, joka alkaa public staticilla. Miten? No siten, että me katsotaan ensinnäkin niin, että mitä tämä summa yli nimisen funktion paluarvon pitäisi olla. Mitä tähän public staticin perään siis toisin sanoen pitäisi kirjoittaa? Siihen pitäisi kirjoittaa se asia, sen arvon tyyppi, joka me odotetaan tästä maalatusta alueesta paluarvoksi. Eli suomeksi sanottuna mitä? No, jos nyt mietitään asiaa, että mitä voi olla semmoinen asia, joka on summa joistakin luvuista, niin sehän on kokonaisluku. Eli sen tyyppi täytyy olla silloin int. Sen jälkeen laitetaan aliohjelman nimi, sulut ja aaltosulut. No sitten nämä parametrimuuttujat vielä riville 20. Ja taas kerran toistan vähän itseäni tässä, mutta että vilkaistaan tänne argumenttien luettelo. Meillä on siellä 2 kappaletta argumentteja. Luvut ja luku 4. No mikä on tämä luvut? No se on kokonaislukutaulukko, jotenka sen tyyppi silloin, tämän ensimmäisen parametrimuuttujen tyyppi täytyy olla täsmälleen se. No sitten tämä nimi on luvut, mutta täällä voi olla sitten vaikkapa kokonaisluvut tai luvut tai taulukko. Tämän nimi voi olla mitä vaan. Mä laitan sille nyt luvut, koska mun mielestä se kuvaa hyvin sitä, mitä me ollaan tässä tekemässä. No entäs tämä luku 4? No ensinnäkin sen tyyppi on selkeästi kokonaisluku, mutta mikä sen pointti on? Niin kuten äskeisessäkin tehtävässä, niin sen pointti on toimia rajana niille summattaville luvuille. Ja sen takia mä annan tässä parametrimuuttujalle nimeksi raja. Hyvä. No nyt me voitaisiin lähteä tekemään tätä TDD-tyylillä, eli kirjoittaa tähän minimaalinen toteutus, jolla tämä ohjelma saadaan kääntymään, toisin sanoen tämä punakynä täältä pois. Mutta mä nyt ajan voittamiseksi teen tämän hieman nopeammin. Eli meillä on tässä nyt tarkoituksena laskea summa, jotenka me voidaan ajatella niin, että me tarvitaan joku muistilokero, joku pieni muistilappu, johon me sitä summaa kerätään, ja se muistilapun tulos sitten loppujen lopuksi tästä funktiosta ulos palautetaan. Eli tällä tavalla tietysti tämä homma alkaa. Me saadaan tällä tavalla niin kuin minimaalisesti tätä nyt edistettyä. Ja mä voin laittaa nyt tämän ohjelman tästä käyntiin, niin me nähdään, että jotakin sieltä tulostuu. Se ei vielä tietenkään testaa, mitä pitää, mutta meillä on tässä nyt hyvä alku. Okei. No nyt meidän pitäisi sitten se varsinainen homma tehdä, eli lisätä tähän summaan niitä asioita sitä mukaan, kun tulee vastaan. Ja mä teen nyt taas, no tehdäänpä tähän vaihtelun vuoksi nyt vaelisilmukassa. Eli kun me lähdetään luvuttaulukon ihan alusta liikkeelle, niin me määritellään toi silmukkamuuttuja tuohon alkamaan nollasta. Ja sitten vaelisilmukka käy luvut läpi, eli me tutkitaan tätä luvuttaulukkoa niin pitkään, kun meillä siellä riittää luvut taulukossa tavaraa. Eli toisin sanoen, while-in toistoehto on i on pienempää kuin luvut length. Tämä on hyvin tyypillistä niin, että näihin while- ja for-rakenteisiin kirjoitetaan tämä toistoehto tällä tavalla, että silmukka muuttuja on pienempää kuin luvut.length. Ja sitten myöhemmin tällä kurssilla tutustuaan listoihin hieman monipuolisempaan tietorakenteeseen, niin sitten siinä on luvut.count. Mutta joka tapauksessa me käydään läpi se koko lista ja silmukassa muistetaan kasvattaa silmukka muuttuja. Mutta nyt sitten sit se ihan niin kuin ytimessä oleva homma, eli jos luvut taulukon iinnessä paikassa on sellainen luku, joka ylittää rajan näin, eli nyt tämä if-ehto siihen muodostetaan tällä tavalla, että meillä on se taulukko ja sieltä otetaan iinnessä paikassa oleva luku, eli jälleen se epäsuora osoitus, eli toi i ikään kuin nuoli menee siellä eteenpäin ja sitten kun me ollaan semmoisen taulukon paikan kohdalla, jossa se logeron sisältö onkin suurempaa kuin se meidän raja-arvo, niin silloin ja vain silloin me muutetaan summan muuttujan arvoa. Lisätään summaan siinä nuolen osoittamassa paikassa, eli se nuoli on nyt tavallaan se i tässä näin, niin nuolen osoittamassa paikassa oleva luvut muuttujan arvo. Hyvä. Eli summa plus on luvut i. Ja me ollaan valmiita. Voidaan laittaa ohjelma käyntiin. Toivotaan, että saatiin sieltä joku järkevä vastaus. Yli 4 olevien lukujen summa 42, katsotaan pitääkö paikkansa, eli 12, 17, 26, 33, 4 ei tuu mukaan, 33 plus 9 on 42, eli näyttäisi siltä äkki katsomalla, että summa yli funktio on tehty oikein. Tämä olisi voinut tehdä ihan samaa kuin tuon edellisenkin tehtävän sillä for each-silmukalla, ja siinä for eachissä on se etu minun mielestäni, että ei tarvitse tätä hakasulkuhässäkkää kirjoittaa. Eli jostain olisi sillä for eachillä nyt halunnut tehdä, mä nyt sen mallin vuoksi tähän teen, niin for each, tabulaattori, collection, mitä käydään läpi, on nyt luvut. Meidän var, eli kunkin alkion tyyppi, on kokonaisluku, eli int, ja variable on meidän itse antama nimi tälle muuttujalle, toisin sanoen kullekin niistä alkiosta, joita vuorollaan siinä käydään läpi. Ja nyt sitten toi sama if-ehto hieman yksinkertaisemmassa muodossa voidaan kirjoittaa, eli jos luku on suurempaa kuin rajaa, niin silloin ja vain silloin summaan lisätään se kyseinen käsittelyvuorossa oleva luku. Ja tässä nyt sitten Raideri tuolla ihanasti ehdottaa, että can be converted to link you expression, ja näitä nyt sitten voi sieltä katella, jos haluaa, että miltä tuommoinen linkyu-kyselykieli näyttää, mutta palataan nyt kuitenkin tähän for each-rakenteeseen. No tässä nyt sitten nokkelimmat voi, no ensinnäkin kokeillaan nyt, että tämä toimii ja sieltä tulee se 4.2 ulos. Hyvä. Ja tässä nyt sitten tosiaan joku saattaa huomata, että tästä näitä sulkuja voi poistaa, eli meillä on siellä for eachin sisässä vain yksi lause, eli if, ja ifin sisällä on vain yksi lause, eli summa plus on luku, ja niinpä tämä sisennys menee juuri näin, ja sulut periaatteessa voidaan jättää pois. Se, että onko tuo nyt selkeämpää vai epäselkeämpää tuolla tavalla, niin en tiedä. Mä itse tykkään niitä sulkuja sinne kirjoittaa ihan selvyyden vuoksi ja ehkä suosittelen teillekin niitä käyttämään. Näitähän voi näitä sulkuja sitten ainakin täällä Riderissähän kätevästi pienentää tolleen, että jos haluaa säästää tästä näytöltä tilaa, niin mulla näppäinoikutti on Ctrl MM, eli Matti, kun niitä kontrollia pitää pohjassa ja painaa 2 kertaa M, niin näitä alueita saa täältä pienemmäksi. Sulla se näppäinoikotie saattaa olla jokin toinen. Mutta okei, siinä kahdella eri silmukkarakenteella nyt tehtynä toi sama tehtävä. Ja se oli tehtävä 6, sitten tehtävä 7, ikään kuin tämmöinen teoriatehtävä tai monivalintatehtävä. Ja sieltä mietitään, että mikä on totuus yksi muuttujan arvolauseen suorittamisen jälkeen. Eli tarkastellaan on yhtä kuin merkki oikealla puolella olevaa osaa, onko vitonen suurempaa, aika pienempää kuin 4, niin no eihän se ole, joten tähän vastaus on false. Ei aiheuta mitään käännösvirhettä eikä ajo-aikaista virhettä. No, mitäs tämmöinen sitten, meillä on true tai false, mitä tarkoittaa tämä merkki, tässä siis on looginen tai, mikä tarkoittaa sitä, että olipa jompi kumpi näistä vasemmasta ja oikeasta puolesta totta, ja jos on, niin silloin koko tämä ehto, lauseke tässä, tai looginen lauseke on totta. Tämä vasen puoli on totta, tämä oikea puoli ei ole totta, mutta koska tämä vasen puoli on totta, niin silloin tämä koko höskä on totta. Toisin sanoen totuus kakkonen on silloin true. Okei, totuus 3, siellä on meillä looginen ja, tarkoittaa sitä, että sekä vasemman että oikean puolen täytyy olla tosi arvoisia, jotta tämä koko looginen lauseke on totta. No kumpikin näistä on epätotta, niin eihän silloin ole niin, että molemmat ovat totta, ja niinpä tämän arvo on false. Eli vielä kerran molempien täytyisi olla true, niin silloin tämä koko höskä olisi true. Vihuja on 3, totuus 4, vihuja on 0 tai vihuja on suurempaa kuin 10. No onko, no ensinnäkin tarkastellaan sitä koko höskää, eli meillä on siinä vasen puoli, oikea puoli ja sitten meillä on looginen tai, mikä tarkoittaa sitä, että jos edes toinen näistä vasemmasta tai oikeasta on totta, niin silloin koko höskä on totta. No onko jompi kumpi näistä puolista tosi arvoisia? No onko vihuja pienempää kuin 0? No ei ole, kun se on suurempaa kuin 0. No onko vihuja suurempaa kuin 10? No ei ole, se on pienempää kuin 10, jotenka molemmat näistä arvoista ovat epätosia, ja niinpä tämä totuus 4 on arvossa false. Vähän vastaava, onko demoja pienempää kuin 0, ja onko se suurempaa kuin 10. No ensinnäkin se on suurempaa kuin 10, mutta se ei ole pienempää kuin 0, ja koska tämä vasen puoli on epätotta, niin silloinhan nämä molemmat puolet eivät ole tosi arvoisia, ja niinpä tämä on false. Vielä drillausta, onko vihuja suurempaa kuin 0? No kyllä on. No sitten ja, onko demoja pienempää kuin 0 tai demoja suurempaa kuin 10? No tämä on sulkujen sisällä, jotenka tämä sulkujen sisällä oleva lausekin periaatteessa tässä lasketaan ensin auki, niin kun mietitään tätä vasenta puolta tässä. Ja tämähän on totta, eli meillä on demoja suurempaa kuin 10, joka on totta, ja koska meillä on looginen tai tuossa, niin koko tämä höskä on silloin tosi arvossa. Ja silloin kun tähän maalla tulee alueelle, tulee kerran true, ja sitten tämä vasen puolikin oli true, niin silloin totuus kutonen on kaikkinensa totta. Ja vielä pari, meillä on siellä merkki, mikä on totuus 7 muuttujan arvolauseiden suorittamisen jälkeen, ja tässä meillä on siis tämmöinen, itse asiassa tämmöistä kirjoitustyyliä me ei olla tuolla aikaisemmin edes käsiteltykään, jotenka ehkä me nyt voitaisiin heittää tuo tuonne Rideriin ihan mallin vuoksi ja katsoa, että miltä se oikeastaan näyttää. Näyttää tuommoinen höskä, eli siellä on tuommoinen ihan kuin ketjutettu sijoitusoperaatio, ja tämä ei ole kuitenkaan syntaktisesti oikein, eli jos meillä on oikealla puolella täällä char-arvo, ja sitten me yritetään char-arvoa sijoittaa totuusarvoiseen muuttuja, niin se ei tietenkään käy. Tässä siis mielenkiintoista on se, että me voidaan tehdä toki näin, eli meillä on merkki kakkonen, joka on char-tyyppinen, me voidaan sijoittaa siihen merkkimuuttujan arvo, jolle me heitetään sitten joku, vaikkapa tuommoinen A. Eli tällä tavalla voidaan kyllä C-sharpissa tehdä, me ei ole tätä tosissaan käsitelty, mutta tällaisia ketjutuksia voidaan tehdä, ja jos me nyt tuossa katsotaan ihan huvikseen vaikkapa debuggerissa, että miltä tuo nyt näyttää, että onko meillä ihan oikeasti siellä sekä merkki kakkonen että merkki ykkönen, niin kyllä on, ja ne ovat nyt molemmat A-arvoisia, koska mähän ne tuossa nyt muuten rivillä 20 merkkiin A molemmat, jotenka tälleen voidaan tehdä niin oudolta kuin se ehkä tuntuukin, mutta tämä aiheuttaa siis käännösvirheen tällainen operaatio. Ja viimeinen, Kalle-Pertti Korhonen, onko etunimi pituuden ja sukunimen pituuden mitta yhteensä yli 32? No sehän ei ole. Tai onko sukunimen ensimmäinen kirjain eri suurta kuin K? No ensinnäkin sukunimen ensimmäinen kirjain on täsmälleen K, jotenka tämä ei ole totta. Myöskään tämä ei ole totta, kaiketi, eikö se ole 10, 11, 12, joo ei se ainakaan yli 32 ole, ja jotenka koko tämä höskä on arvossa epätosi, ja niinpä ohjelma ei tulosta mitään. Hyvä, siinä oli tehtävä 7. Ja pikku hetki, mäpä lunttaan tuosta, että oliko mulla tuosta 8 tehtävästä. Toki se voidaan tuossa käydä yhteisestikin läpi. Joo. Ihan kiva tehtävä tämmönen, joka tehdään sitten myöhemmin K koodiksi. Juu, katsotaan se tässä. Eli meillä on siinä tuommoinen taulukko, niin sanottu matriisi, kaksiulotteinen taulukko. Ja tässä nyt nämä hakasulkeet kuvaavat matriisin reunoja. Meillä on siis neljä riviä, neljä saraketta tämmöisessä taulukossa. Ja nämä ykköset kuvaavat nyt tässä tämmöisiä elukoita, jotka voi olla eläviä tai kuolleita. Sitten noilla säännöillä, jotka tuossa on mainittu, niin niitä sieltä syntyy tai kuolee, otetaan se tuohon viereen. Eli idea on nyt se niin, että me luodaan tänne uusi taulukko, uusi vastaava matriisi, jossa on myöskin neljä riviä ja neljä saraketta. Ja nyt lähdetään katsomaan tätä ensimmäistä kohtaa tässä, ensimmäistä alkiota tässä kyseisessä matriisissa on ykkönen. Eli siellä on sopuli. No onko siellä naapureita? No tältä löytyy yksi naapuri. Ja koska niitä on vain yksi, niin tämä ensimmäinen sopuli kuolee yksinäisyyteen, joten tänne uuteen taulukkoon tulee nolla siihen paikalle, missä äsken oli ykkönen. Mennään seuraavaan kohtaan, eli tuohon nollaan. No sillä on 1, 2, 3, 4 naapuria. Ja koska sillä on 4 tai enemmän naapureita, niin se kuolee ylikansoitukseen, joten tuohon toisenkin paikkaan tulee nolla. No sitten tällä kolmannella kaveruksella tässä näin, niin on tasan 3 naapuria, ja vinonaapurit lasketaan myöskin mukaan. Ja koska niitä on täsmälleen 2 tai 3, niin se selviää hengissä, joten tuohon kohtaan laitetaan ykkönen, ja tuolla on 2 naapuria, joten siihenkin tulee ykkönen. Ja näin jatketaan. Tuolla nollalla tuossa noin, eli sen ruudun arvo on nolla, niin sillä on täsmälleen 3 naapuria. Niin joo, ja tuosta muuten äsken sanoin, niin vähän väärin tuossa toisen sarakkeen kohdalla, niin sillä oli liikaa naapureita, eikä se herännyt eloon, mutta tämä herää tältä eloon. Ja sitten seuraava, niin sillä on 1, 2, 3, 4 naapuria, eli se kuolee ylikansoitukseen. Tuolla ykkösellä on täsmälleen 3 naapuria, jotenka se selviää hengissä. Ja tuolla nollalla tuolla on täsmälleen 3 naapuria, joka tarkoittaa sitä, että se herää eloon. Ja näin jatketaan. Tuolla on 2, eli se selviää hengissä. Tuolla on 1, 2, 3, 4, se ei herää henkiin. Tuolla on 1, 2, 3, se herää henkiin. Toivottavasti en tee virheitä tässä ja tuo pysyy kuolleena. No sitten 1, siitä tulee 0. Tuolla on 2 naapuria, eli se kaiketi pysyy hengissä. Tuo ei herää ja tuokaan ei säily hengissä, kun sillä on riittävästi naapureita. Eli tällä tavalla me muodostimme sitten uuden ikään kuin tämmöisen generaation tai sukupolven tästä edellisestä sukupolvesta näillä vasemmalla näkyvillä säännöillä. Ja tämmöistä ideaa tai ajatusta siitä niin, että me tiettyjä sääntöjä noudattamalla luomme uusia generaatioita, niin tätä kutsutaan soluautomaatiksi. Eli tämmöinen yksittäinen kaveri täällä näin, niin sitä kutsutaan soluksi. Ja sitten meillä on joku säännöstö, jota noudattamalla me saadaan sille solulle uusi arvo. Eli soluautomaatiksi kutsutaan tällaista. Ja tosissaan, niin kuin sanoin, niin tulevilla kerroilla sitten voitte luoda tästä jopa ihan graafisenkin version. Se näyttää, että se ihan kivalta tuommoinen vekotin sitten, kun siellä niitä generaatioita laitetaan graafisesti näkyville. Mutta aikaisempien kertojen tapaan, niin nämä loput tehtävät on sitten videoklippeinä saatavilla siellä malliratkaisujen kohilla, jotenka tällä kertaa ollaan valmiita tässä kohtaa. Kiitos mukanaolosta, tavataan huomenna luennoilla uusin aiheen. Ei muuta kuin mukavaa viikkoa kaikille. Moikka!